on hea osa olla Jumala kojas. Meil on iga päev võimalus mõelda, nagu me praegu laulsime, mõelda Jeesusest. Kui palju me suudame mõelda ja süveneda sellesse? Vahest, kui ma laulan neid vaimulike laulu, siis ma ka mõtlen, et need sõnad on nii ilusad, sügavad, kui see mõte tõesti kogu aeg oleks selle asja ümber, juures ja sees. Me oleme jõudnud just sellesse aega, mille kristlik maailm nüüd hakkab tähistama seda murrangulist sündmust, kui Jeesus oli lõpetamas inimesena, lihaks saanud Jumalana oma missiooni planeedil maa. Homsed päeva kiriku kalendrites on märgitud kui palmipuude püha. Kunagi ma mõtlesin, et noh, mis püha see on, mis puude püha. Jah, ja siis tutvusin asjaga, et seda nimetati sellepärast, et nädala esimesel päeval, selle nädala, mil Jeesus kannatas, selle esimesel päeval, Jeesus sisenes väga silma paistval viisil Jerusalemma. See oli Heebrea kalendri järele 9. niisanil, nagu arvestada. Ja evangelist Luukas, kellest me muide hakkame nüüd õppetükke õppima järgmisest hingamispäevast alates, tema kirjeldab seda sündmust nõnda. Luuka 19:29-42. Ja sündis, kui ta Betfage ja Betania ligi jõudis mäe juurde, mida kutsutakse õlimäeks, et ta läkitas kaks oma jüngrit ning ütles, minge vastas olevasse alevisse, ja kui te sinna jõuate, leiate te kinni seotud sälu, kelle seljas ükski inimene ei ole istunud. Päästke ta lahti ja tooge siia. Ja kui keegi teilt küsib, miks te ta lahti päästate, siis öelge nii, issand tal on teda tarvis. Aga need, kes olid läkitatud, läksid ja leidsid kõik nõnda, nagu neile oli öeldud. Kui nad selgu lahti päästsid, ütlesid selle omanikud neile, miks te sälu lahti päästate? Nemad vastasid, issand tal on teda tarvis. Ja nad tõid selle Jeesuse juurde, heitsid oma riided säluse peale ja panid Jeesuse tema selga istuma. Kui ta nüüd edasi liikus, laotasid nad oma riideid tee peale. Aga kui ta lähenes õlimäe kallakule, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmutsedes suure häälega kiitma Jumalat kõigi vägevate tegude eest, mis nad olid näinud. Ning ütlesid, kiidetud olgu kuningas, kes tuleb issanda nimel, rahu taevas ja au kõrges. Ja mõningad variserid rahva seast ütlesid temale, õpetaja, sõitle oma jüngrid. Ta vastas ning ütles, ma ütlen teile, kui need vait jääksid, hakkaksid kivid kisendama. Ja kui ta linna ligi jõudis ja linna nägi, nuttis ta tema pärast. Ning ütles, kui sina teaksid sel päeval, mis sinu rahule tarvis läheb, ent nüüd see on pandud varjule sinu silmade eest. See protsessioon, mida siin kirjeldatakse, ma kunagi mõtlesin, et mis asja, mis kuninglikus seal ikka on, eesli seljas istuda selle väikese lojuse seljas. Aga tuleb välja, et selles kultuuris oli see täitsa normaalne, et need kuningad liikusidki niivisi kunagi ka seal mail. Ja see oli prohvetlikult ette kuulutatud see silmapilk. Ja sellepärast, nii nagu Jeesus elus palju selliseid asju, et ta eksimatult ära tuntaks, oli sajandeid ette öeldud ka selliseid väikesed detaile, et kui kohe pihta ei saanud, aga kui see sündmus läbi oli, siis nad vaatasid tagasi ja mõtlesid tõesti. Temast täitusid ju kõik need asjad. Seni oli Jeesus vältinud sellist liiga tähelepanu. Ja ta oli ühest küljest püüdnud tähelepanu, ta oli jutlustanud, ta oli Jumala mõtteid edasi rääkinud, olles ise tegelikult Jumal, aga ta vältis sellist auavaldusi, sest nii nagu me näeme, see pälvis kohe kadedust, teisiti mõistmist, üheti, kes siis veel au vääris kui mitte tema. Aga seni oli ta nagu hoidunud sellest, aga nüüd sellel päeval, sellel silmapilgul ta võiks ütelda ise organiseeris lausa selle. Või Mõtleme, et Jumala vaim juhtis ka teisi, aga teatud korraldused andis ta päris ise. Ja see oli selline silmapaistav protsessioon, mis seal toimus. Ja nii nad tulevad. Jüngrid on ammu sellest unistanud, suur osa rahvast on ka unistanud, millal ta ometi kehtestab ennast. Kui vaadata tema tegusid, mis ta on teinud, siis ta võiks ju ennast juba kehtestada. Ja paistab, et nüüd on ta lõpuks initsiatiivi võtnud ja no nüüd läheb lahti. Ja siis nad tulevad. Jah, ei, seal ei ole neid ametnikke, aga on lihtne rahvas, kes tale seda au osutab igate pidi. Aga minu mõte jäi pidama tegelikult ühele huvitavale, kui nii võib öelda, asjale. Et kuidagi selline dissonants tekib Jeesuse mõtete ja inimeste mõtete vahel. Mida inimesed teevad? Õiskavad, hüüavad, juubeldavad, nad mõtlevad, et nüüd hakkab suuri asju sündima. Aga Jeesus nutab. Järsku jääb ta seisma ja nutab. Mõtted on just kui erinevatel lainepikkustel. Aga teate, minu arvates selles ongi põhiprobleem läbi kõikide aegade. Meie ja Jumala mõtted on enamasti erinevatel lainepikkustel. Sellepärast meid kutsutaksegi üles pidevalt, et me tõesti tahaksime, oskaksime sellele lainepikkusele ennast häälestada. Jesaja 55. peatükist loen esimese salmi ja 6-9. Jesaja 55, 1 ja 6-9. Hoi, kõik janused, tulge vee juurde. Ka see, kellele ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu. Tulge, ostke ilma rahata. Väga huvitav muidugi ettepanek, osta ilma rahata. Ja pärast edasi, otsige Jehovat, kui ta on leitav. Hüüdke teda, kui ta on ligidal. Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pöördugu Jehova poole, siis alastab tema ta peale. Ja meie Jumala poole, sest tema annab palju andeks. Sest minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Jehova. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Huvitav on see, et piiblis korduvad pidevalt need situatsioonid, et ilmneb vahe Jeesuse mõtteviisi ja isegi sageli positiivsete tegelaste tema järgijate mõtteviisi vahel. Millega kellegi mõtted parasjagu tegelevad? Mis segab seda ühte lainepikkust? No me ütleme lihtsalt patt. Aga see on see suhete, rikutud suhete roll. Kui me mõtleme sellel nõnda nimetatud sellel palmipuude pühal, kui see rahvas seal hõiskab ja juubeldab, mis tingis selle, et nad olid Jeesusega erineval mõtte lainepikkusel? Mida rahvas ootas? Yes, nüüd! Me ütlesime, nüüd hakkavad suured asjad sündima, nüüd lõpuks võtab ta kuninga võimu enda kätte, ta on ju näidanud. Ta võib leiba jagada kohe nii, nii kui tema peal öeldus noored lambist, võtab siin paar kakku ja jagab kohe tuhandetele. Ta võib ennast kehtestada, ta võib kurjad vaimud minema kihutada, asidal siis need roomlased, need okupandid minema kihutada on. Nüüd vabastab ta Iisali, nüüd hakkavad jälle Iisal saab kõige maailma keskpunktiks, meie ja Jeesus jääb järsku seisma ja nutab. Täitsa kummaline. Mis oli nende mõttes? Jeesus õiendab arveid nendega. Ja osalt oli see, nagu juba nimetasin, ka positiivsed tegelased, ka Jeesuse jüngrid selles asjasse segatud ju. Osalt oli see väärteooriatest, mis olid tugevasti levinud ja juurdunud. Sest nii oli õpetatud juba hulk aega, nii oodati messiat. Sellist käitumisviisi oodati. Usuti, et see nii toimub. Nii et see väärastunud mõte tuleb kas väärteooriatest, aga laias laastust ütleme, et egoismist. Sest see väärteooria oli ka egoismist. See oligi sellel pinnal tekkinud. Üks ebakõla ilmnes juba siin selles loetud episoodis, sest ühed sellid juba olid juba vingus sellepärast, mis toimus. Nad ootasid tegelikult sündmuste käiku umbes samasuguse stsenaariumi järgi nagu kogu rahvas. aga nad ei suutnud kuidagi alla neelata seda, et see selle tegelase kaudu toimub, kes oli nende autoriteeti kogu aeg ignoreerinud. Ja sellepärast need tulevad, nende mõtteviis oli ka erinev. No kuule, ütle oma jüngritele, et kisa ära lõpetaksid siin. Muidu tuleb veel pahandusi ka võimudega. Jeesus ütleb, et jah, et siis hakkaksid kivid kisendama, kui need vait jäävad. Aga samas ikkagi see, et Jeesus nutab keset seda juubeldamist. Mida ta nägi? Rahvas nägi vaimusilmas ühtesid sündmusid, Jeesus nägi teistugusid. Miks see kõik nende peale tuli? Jeesus ütleb, sest te ei ole ära tundnud. Kuidas ta ütleb? Kui sa teaksid, mida sul tarvis läheb, ja see on varjul sinu silmade eest. Nagu teine autor ütleb, sa ei ole oma armu katsumise aega ära tundnud. Järgmise sammuga, mida ma küll täna lugema ei hakka, aga mis järgnes kohe selle Jerusalema sisse sõidule, Jeesus tegi midagi, ta astus ühe sammu ilmutamaks neile, kus tegelik probleem oli. Kas teate, mis ta järgmiseks tegi, kui ta linna sisse läks? Ta läks templisse ja lõi seal platsi puhtaks. Sellega tegelikult andis ta tõepoolest märku, kus oli nende probleem. Kogu nende mõtteviisis, kogu nende Jumala teenistuse väärastunud väljenduses. Jumala au ja armastust pidi see koht esindama, aga see ei teinud seda piisavalt. Vaadake, iseloomulik oli see, et see rahvas nägi probleeme väljaspool. Kas neid probleeme väljaspool ei olnud? Kui nad mõtlesid, et nüüd pannakse roomlased paigale, kas roomlased olid mingisugused ideaalsed kujud siis või eeskujuks või? Ebajumalaid täis, ülekohud täis. Nad ootasid kõik seda, et Jumal sinna läheks ja asjad paigale paneks. Aga Jumal alustas seest poolt, sest väljaspoolt need ei olnudki saanud piisavalt õiget valgust. Teate, piiblis on ju see kirjakoht, kus Jumal ütleb, et tema kohtud algavad ka Jumala kojast, seest poolt peale. Ja kui me mõtleme just selle mõttelaine pikkusele, ma täna just jäin mõtlema sellele, et nii nagu see linna sisenemisel, et Jeesuse mõtte ja ülejäänud rahva mõtte. See oli nii korduvalt, näiteks vähemalt 3 korda on öeldud, et Jeesus rääkis väga konkreetselt enne oma kannatamist ja surma sellest, mis teda ootab. Mis tegid tema kuulejad selle ajal, kui Jeesus rääkis? Nad selle sama senaariumi kohaselt, mida see rahvas uskus ja miks ta juubeldes, nad jagasid selle ajal ministri portfelle, nii kui praegu jagavad siin. Need, kes on erakonnad riigikogusse saanud, nemad olid ka Jeesuse lähimad kaaslased. Need jagasid juba esimesi istmeid ja kohtasid seal tulevades auriigis. Ja nendel läks see kõrvust mööda. Üks kord sai Peetrus ometi pihta, millest Jeesus rääkis. Ja mis siis järgnes? Siis ta võtab Jeesuse veel pihile oma, et kuule, härgu seda küll juhtub, mis asja sa räägid? Seda küll ei tohi olla. Nii erinev on see mõttekäik. Teate, inimeste põhiprobleem on kogu aeg see. Miks pärast me olemegi Jeesusega ühel erineval laine pikkusel? Miks sa neid korrale ei kutsu? Miks sa neid korrale ei kutsu, et ma saaksin ennast normaalselt tunda? Nii palju kui on paraku juttunud inimestega, kes on eraldanud end või irdunud kogudusest, neil on nii palju pretensioone ka kogudussuhtes. Miks neid korrale ei kutsuta? Aga mis on Jeesuse mure? Jeesus tahab iga ühele meist ütelda, et kullakene, alustagem sinust, sest sellest algab kõik. Mulle meeldis üks lugu, mida ma väga kaua aega tagasi lugesin, et oli üks perekond, tavaline perekond, kus isa ja ema vahel oli ühte lugu mingisugune tõli ja nagin. Lapsed said sellest ka paraku üks jagu osa. Ja üks kord poiss, kes oli juba seal alkooli juba lõpuosas, märkas, et atmosfär muutus. Ja siis ta ükskord söandab isa käest küsima, et isa, et mis on muutunud meie kodus? Et kuidagi kõik on hoopis parem ja teist moodi. Ja siis isa ütles, et kulla laps, Jeesus muutis mind. Mõni aeg hiljem oli isa tükk aega komandeeringus ja kui ta tagasi tuli, poeg teadis, millise reisiga ta jõudis, jookseb isale vastu, ütleb, tead isa, Jeesus puutis kõik meie klassi poisid ära. Et mis juhtus? Kuidas see nii võimalik saab olla? Kas saab nii võimalik olla? Nende mõtete osas, Jumala mõtted ja meie mõtted, loen veel paar teksti. Jeremia 29, 11 kuni 13. Jumal ütleb prohveti kaudu, sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Jehova. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Siin on näidatud. Peale selle, et Jumal väljendab oma südames, südame põhjas olevad kõige paremaid mõtteid ja tundeid meie kõikide suhtes, ta väljendab, kuidas see meile osaks saab. Kui te tulete, kui te avanete minule, kui te nimetate asju õige nimega, palute mind ja siis ma teen teiega selle ime. Nõnda saab muuta, jah, terve klassi ära. Nõnda saab korraga ka terve koguduse muuta. Kuda viisi? Siin jääb jälle see sama printsiip. Muide, ega see ei ole kui garanteeritud, et kui inimene on juba ustlik, et siis ta alati on Jeesuse ühe laine peal siiski. Saatan paneb kogu aeg selle küsimuse, aga kuidas on temaga? Huvitav, et Johannes Evangeeliumi viimases peatükis on üks väike episood ka selle, just selle momendi kohta. Johannese 21, 20 kuni 22. See on peale seda, kui Jeesus on kolm korda küsinud teda ennem ära salanud Peetruse käest. Peetrus, kas sa ikka armastad mind? Peetrus on tunnetanud ja kogenud seda Jumala armastust ja tõesti, et Jeesus juba, kui ta oli üles tõusnud, ütleb teistele, et ütelge seda ka Peetrusele. Selles ütlemises on juba, et ta on Jeesusele endiselt kallis. Tal tuleb meelde ka see kõik, et Jeesus ütles talle, et ta on tema pärast palunud. Et kui sa pärast pöördud, siis kinnita teisi ka. Aga vaadake, ikka tuleb üks huvitav moment siin ette. Kui nüüd Jeesus seal Peetrusega suhtleb ja nõndavisi lähevad koos, aga Peetrus pöördub ja näeb jüngrid, keda Jeesus armastas järel sammuvat selle, kes õhtu söömael oli ka laskunud Jeesuse rinnale ja öelnud, issand, kes see on, kes sind ära annab? Siin ei ole nimepidi nimetunud, kes see jünger on, kes seal järelt tuleb, aga no, see on kõikide arvates see sama Johannes, kes tagasihoidlikult jätab lihtsalt ennast nimetamata. Ja kui nüüd Peetrus teda nägi, ütleb ta Jeesusele, issand, aga kuidas jääb temaga? Jeesus ütleb talle, kui ma tahan, et ta jääb, kuni ma tulen, mis see sinusse puutub? Järgi sina mind. Siin ei ole see asi küll nii päris negatiivne. Aga siiski Jeesus teeb ühe küllaltki asjakohase märkuse. Mõtle selles asjas ise enda ja minu suhtele. Et kaoks igasugune nagu võistluse või rebimise vaim, et ei tea, kumb meist olulisem on. Kuidas temaga jääb? Nii et ükskõik, kas teine on meie arvates paha või on ta hea, see ei ole meie jaoks põhiprobleem. Kuidas on sinuga? Patu probleem on suhete probleem. Sellepärast ongi Jumal rajanud koguduse. Me ju teame seda ütlemist, et koguduse koht on öeldud, et see pole mitte pühakute klubi, vaid patuste polikliinik. See on inimese jaoks antud kasvupaik, kus õpitakse suhtlema, kus harjutakse suhtlema. Ja kullaajad vennad, ma mind natuke vahest on häirinud sellest, kui mõõdupuuks on mõningal juhtul see, kas ta käib kirikus või ei käi. Pühakiri ütleb väga selgelt, ärge jätke maha oma koguduse koos käimist. Aga isegi väga järjekindel ja usin kohal viibimine ei ole veel lõplik näitaja. Mis siis näitajaks on? Mõtteviis, mis väljendub suhetes, tähendab atmosfäär. Kui inimest ei ole kohal, siis me ei saa mingist suhtlemisest ja atmosfäärist üldse rääkida. Seda lihtsalt ei tekigi. Aga kui ta on kohal, siis saab see ilmneda ja siis saab see ka areneda. Ja see ongi Jumalal südamel, sest mis on Jumala riik? See on Jumala ideaal ja eesmärk. See on õnnelik, armastav ühiskond Jeesusega keskmes. Ja kui sa, kallis kaaslane, soovid oma lunastatud, ma tahan rõhutada, oma lunastatud kohta sisse võtta selles, siis võtta vastu Jeesuse mõtteviis ja tema hoiak. Ja nii on maailm ühe inimese võrra paremaks muutunud. Aga kas ainult ühe inimese võrra? Teiste jaoks on maailm ühe inimese võrra paremaks muutunud, aga sinu jaoks on maailm kõik muutunud. Jeesus nuttis sellel päeval oma rahva valesti suunatud mõtte pärast, mis põhjustas neile kannatusi. Ta mõistis, et kahjuks nad sel hetkel ei saa aru, mida nad kõige rohkem vajavad. Andku Jumal meile aru saamist, et meie mõtted ei erineks Jeesus omadest nii nagu maa taevast. Jeesus muuda mind, et maailm muutuks. Aamen.
Ja hoia meie skaavad, sinu vaimu mõjutust. Sinu õnnistavad, et see palun endi oma vaimu. Jeesus.